Бенедикт XVI скіраваў да канферэнцыі біскупаў Германіі і Аўстрыі спецыяльны ліст з раз'ясненнямі пазіцыі апостальскай сталіцы адносна змен у перакладзе слоў кансакрацыйнай малітвы падчас святой імшы. Справа ў тым, што ў нямецкамоўных краінах хутка з'явіцца новае выданне імшалу. У сувязі з гэтым паўстала пытанне, якім чынам тлумачыць лацінскія словы «pro multis» у кансакрацыйнай малітве. У папярэдніх выданнях ужывалася нямецкая «für alle» за ўсіх. Зараз жа, паводле прадпісання апостальскай сталіцы, было вырашана ўжыць форму «für viele» за многіх. Святы Отец адзначае, што падчас сустрэч з нямецкімі і аўстрыйскімі біскупамі ён абяцаў выказацца ў пісьмовай форме па гэтым пытанні, вынікам чаго і стаў дадзены ліст. У самым яго пачатку пантыфік робіць экскурс у гісторыі паўстання імшалу і яго тлумачэнняў. Ён паказвае гістарычны кантэкст і матывы папярэдняга тлумачэння «Фюр але» за ўсіх. Папа задае пытанне, ўсё ж чаму за многіх? Ці пан не памёр за ўсіх? Тое, што Езус Хрыстус, народжаны з чалавека, Божы сын, ёсць новым Адамам для ўсіх людзей, з'яўляецца адной з падстаў нашай веры, піша папа і прыводзіць як прыклад некалькі цытат са святога пісання, напрыклад, з 8 раздзелу паслання да рымлянаў «Бог свайго сына аддаў за ўсіх», або з 5 раздзелу 2 паслання да карынцянаў «Адзін за ўсіх памёр». Пантыфік пытаецца, калі гэта так ясна, чаму ў еўхарыстычнай малітве ўжываецца за многіх. І тут жа адказвае, што касцёл узяў гэту формулу з тэкстаў новага запавету, з павагі да слоў Езуса, каб быць верным яму ў кожным слове. Павага да слова самого Езуса з'яўляецца падставай для фармулавання еўхарыстычнай малітвы, піша Бенедыкт XVI да біскупаў нямецкамоўных краін. Глыбокая павага касцёла да слоў Езуса Хрыста і вернасць Езусу праз дакладную перадачу слоў Святога Пісання – гэта падвойная пашана паводле пантыфіка і з'яўляецца канкрэтнай прычынай перакладу «Фюр філе» за многіх у новым выданні нямецкамоўнага імшалу. Да гэтага ланцужка напоўненай глыбокай пашанай вернасці трэба далучыць абавязак літаральнага перакладу Святога Пісання, заключае ў сваім лісце пантыфік.